fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa washington.
bisha agoostna waa 13 sanadkan 2018 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada dhegaystayaal aad ku maal doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah wafdi ka socday dowladda eritrea oo ku sugan magaalada muqdisho wareysi aynu sharaxayna wasiirta arrimaha dibadda ee soomaaliya.
doqoshadeedu waxay ku saabsan tahay kasoo jayaadid diyaaradii uu madaxweynuhu ku tagay noqoshadii uu madaxweynuhu ku tagay dhowaan dalka eritrea si ayay ka soo adeya. waxay kaloo noo sheegeen inay danaynayaan oo ujeedada socdaalkoodana ku saabsan yahay iyo xoojinta xiriirka soomaaliya iyo eritrea.
waxaa kale oo aad maqli doontaan madaxweynaha turkiga oo sheegay in dalkiisa uu ku jiro go'doon dhaqaale.
jabhadaha gobolnadoonka iyo kuwa dagaalamaya iyo xisbiyada mucaaradka kuwa hubaysan kuwa aan hubaysnayn ay dowladda ugu baaqday inay
dhegeystayaal sidoo kale waxaan idin haynaa wareysi aan la yeelanay afhayeenka ururka o n lf oo hadda codkiisa aad maqlaysan kadib ergo ka socotay ururkaasi oo markii ugu horreysaba tabtay ethiopia 10 sano kadib.
barnaamijkii qurbi dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
mas-uuliinta dalka afghanistan ayaa caddeeyey in dagaal 4 maalmood ku dhex maray magaalada gazani ciidamada ammaanka iyo kooxda talabaan ay ku dhinteen 100 askari iyo 30 rayada. wasiirka difaaca ee dalka afghanistan jeneraal taariq ishaah barhami ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladda oo garabsanaya duqeyno cirka ah ay falaagada ka dileen 200 oo ay ku jireen carab, bakistaaniyiin iyo dad u dhashay jejniya. barhami ayaa waxa uu cad ku maray in ay yeelan doonaan gacan ku haynta gobolka maalmo un kadib marka ay magaalada gazani ay ka nadiifiyaan talibaanka. ma jiraan ilo madax bannaan oo ilaa hadda xaqiijinaya khasaaraha kala gaaray labada dhinac.
suuqyada dhaqaalaha qaaradaha aasiya iyo yurub ayaa saaka ruxmay kadib markii uu qiimo dhac xoog leh ku yimid lacagta leyrada turkiga dhammaadka toddobaadkii hore. lacagta leyrada turkiga ayaa 7.42 hoos uga dhacday marka loo barbardhigo dollarka maraykanka, taasoo si aada u saameysay suuqyada saamiga ee aasiya iyo yurub. hase yeeshee isniintii maanta ayay suuqyada bilaabeen in ay soo kabtaan galabnimadii kadib markii uu bankiga dhexe ee turkiga uu ku dhawaaqay qorshayaal uu ku taageerayo bankiyada turkiga isla markaana uu wax uga qabanayo hoos u dhaca qiimaha leyrada. lacagta leyrada turkiga ayaa lumisay sanadkan qiimo dhan 45% waxaana ay ugu darayd jimcihii hore kadib markii uu madaxweyne trump uu ku dhawaaqay cunqabateyn dheeraad ah uu maraykanku saaray turkiga.
dadka isha ku haya dagaalka dalkaasi suuriya ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay qarax ka dhacay dhismo la aaminsan yahay in loo adeegsaday hub laga helay gobolka idlib oo ay gacanta ku hayaan kooxda mucaaradka ay kor u dhaaftay 69 qof. kooxda u dooda xuquuqda aadanaha ee la socota xaaladda dalkaasi suuriya oo xaruntoodu ay tahay britain ayaa waxa ay sheegtay in dhowr qof ay ku dhaawacmeen qaraxaasi ka dhacay magaalada la yiraahdo sarmada ee u dhow xuduudda turkiga, iyadoo tirada dhimashaduna ay aada u badan tahay lagana yaabo inay sare u kacdo. kooxda oo shabakado ay xogta ka helaan kula dalkaasi suuriya gudihiisa ayaa waxa ay sheegtay in dhismaha keeska hubka qaybtiisa hoose ay qarxatay, taas oo keentay in dhammaan qaybaha kala duwan ee dhismaha ay dumaan ama burburaan.
hogamiyaha ruuxiga ah ee dalka Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa sheegay in maamul xumida dawladda Iran uu dhaqaalaha Iran u geystay dhaawac ka badan cunuqabateynta Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dib ugu soo rogay dalkaasi cunuqabateyno laga qaaday oo qayb ka ahaa heshiiskii nukleerka ee Iran ay la gaartay dalalka ugu tuunka weyn adduunka sanadkii 2015. Heshiiskaas ayaa dalka Iran ka dalbanayay in uu xadido barnaamijka nukleerka oo loogu bedelayo in laga qaado cunuqabateyn sareed oo dhaawacday dhaqaalihiisa. Cunuqabateynta Mareykanku soo rogay ayaa ah mid lagu bartilmaameedsanayo qaybaha baabuurta, ganacsiga dahabka, biraha iyo macdanta. Madaxweyne Trump ayaa ku hanjabay in uu u soo rogi doono wareeg kale oo cunuqabateyn ah oo ka dhanaha Iran bisha November ee soo socota.
Waxaan wanaagsan ayaa dhigistayaal marka la idinleenahay halkaad wiil naga socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA oo haatan toos uga dhigisanaysan Washington. Ankoorne bangiga dhexe ee Turkiga ayaa maanta waxa uu ku dhawaaqay qorshe lagu xasilinayo qalalaasaha dhaqaale ee soo food saare dalkaasi. Madaxweynaha dalkaasi Turkiga Erdogan ayaa isla magaalada Ankara waxa uu ka sheegay in Turkiga la geliyay go'aan dhaqaale. Faahfaahinta warkaasi ayaa waxaa inoo haya Cabdiqaadir Maxamed Bursal.
Qorshaha lagu xasilinayo dhaqaalaha Turkiga ayaa dhaqan galay isla maanta, waxaana uu ka dambeeyay kadib markii uu si aad ah hoos ugu dhacay qiimaha lacagta liirada Turkiga marka loo barbardhigo dollarka Mareykanka. Bangiga dhexe ee Turkiga ayaa ballan qaaday inuu bixin doono dhammaan adeegyada ay u baahan yihiin bangiyada Turkiga ee la xiriira lacag bedelida iyo isku jaangoynta lacagaha. Wasiirka maaliyadda ee Turkiga, Bayrat Albayrak, ayaa sheegay in qorshahan uu taageeri doono ganacsatada yaryar iyo kuwa heerka dhexe, kuwaasi oo iyagu ah ganacsatada ay si aadka ah u saameysay khasaaraha dhaqaale ee soo gaaray Turkiga, gaar ahaan kala beddelka lacagaha qalaad ee Turkiga. Lacagta liirada Turkiga ayaa lumisay sanadkan qiimo dhan 5.4%, waxayna ugu darnayd jimcihii hore kadib markii madaxweyne Donald Trump uu ku dhawaaqay cunuqabateyn dheeraad ah. Dhinaca kale, madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta ka sheegay magaalada Ankara in dalkiisa la geliyay go'doomin dhaqaale, taasoo uu yiri aanan waxba u dhimi doonin dhaqaalaha dalka Turkiga.
Türkiye diğer alanlarda olduğu gibi ekonomide de bir kuşatmayla karşı karşıyadır. Gezi olaylarıyla başlayan
Turkiga sida dalalka kale waxa uu wajahayaa go'doomin dhinaca dhaqaalaha ah, taasoo ka soo bilaabatay dhacdooyinkii Gezi Park, dhacdadii 17-kii iyo 25-kii December, iyo isku daygii Afganbi ee fashilmay ee 15-kii July. Turkiga waxa uu leeyahay awoodo dhaqaale oo xoogan oo xasiloon, weligiisna dhaqaalaha Turkiga waa uu sii xasiloonaan doonaa.
Madaxweyne Erdogan ayaa ku eedeeyay Mareykanka oo ay xulufo ku yihiin NATO inuu Turkiga dhabarka mindika gelinayo.
Bir taraftan stratejik ortak olacaksın, öbür taraftan stratejik ortağına, evet, ayaklarına kurşun sıkacaksın.
Dhinac waxaad saaxiib kula noqonaysaa istaraatiijiyadda, dhinaca kalena saaxiibkaagii istaraatiijiga ahaa ayaad lugaha ka tooganaysaa. Afghanistan ayaan ku garab istaagnay markii ay qof walba kaa tagtay, sidoo kale Soomaaliya ayaan ku garab istaagnay, NATO ayaan ku wada jirnaa. Marka ayaad inta istaagtay ayaad saaxiibkaagii istaraatiijiga ahaa dhabarka ka toogatay. Taasi ma tahay wax la aqbali karo?
Khilaafka siyaasadeed ee soo kala dhex galay Turkiga iyo Mareykanka ayaa aad u xoogaystay kadib markii ay dawladda Turkiga diiday inay sii dayso baadari Mareykan ah oo ay dawladda Turkiga ku eedeysay inuu ka tirsan yahay koox argagixiso ah. Andrew Branson ayaa u xiran Turkiga muddo 2 ah, waxaana la xiriirinayay Fatxullah Gulen oo ah wadaad ay dawladda Turkiga ku eedeysay inuu ka dambeeyay isku daygii Afganbi ee fashilmay ee sanadkii 2016. Turkiga iyo Mareykanka ayaa ah 2 waddan oo ka wada tirsan gaashaanbuurta NATO.
Warbixintaasina waxaa inoo soo kubiyay wariyaheena VOA Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington.
haatanna Kenya dowladda Kenya ayaa sheegtay in ay dagaal ba'an ku qaadi doonto musuqmaasuqa oo lagu tiriyo mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee ku horgudban dowladdaasi faahfaahinta warkaan waxa Nairobi ka soo dirtay wariyaheena Maryan Maxamuud Qalanjo
Kenya waxaa ka jira dagaal ballaaran oo dawladda ay sheegayso in ay ka go'an tahay in musuqmaasuqa ay kula dagaalanto. Todobaadyadii ugu dambeeyay waxaa jiray dhaqdhaqaaqyo lagu xiray mas'uuliyiin hore inkastoo marar dambe dhameyn lagu sii daayay. Waxaa barbar socday eeda musuqmaasuqa la xiriira oo heeyada xildhibaanada baarlamaanka ku jira qaarkood xataa ay ka mid yihiin loo jeedinayo. Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo hadlay xadii shalay ayaa sheegay sida ay uga go'an tahay in ay musuqmaasuqa ula dagaalamaan.
We must fight corruption because corruption is one of those forces that prevents us from achieving our dreams.
Waa inaan ula dagaalannaa musuqmaasuqa sababtoo ah musuqmaasuqu waxa uu ka mid yahay xoogga naga hortaagan inaannu ku guuleysano riyooyinkeena. Waa inaannu gaarno dalkeena marxalad aan ahayn yaa taqaanaa. Inaad taqaanid madaxweynaha, wasiirka, iyo cid kasta iyo xafiis, taasi ma aha wax dadnimo keenaysa. Maya. Ma aha intee lacag ayaad haysataa. Waa inaannu bilowno in aanu isku qiimeyno sifaheena iyo dadnimadeena cid aan nahay.
No, it shouldn't be how much money you have. We should begin to judge ourselves by the character of our spirit. Who are we?
Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in la dagaalanka musuqmaasuqa ay ku lumiyeen saaxiibo badan ayna diyaar u yihiin in saaxiibo kale badan ay ku lumiyaan isagoo dhiirri geliyay in dadku ay sare u qaadaan awoodda waa la siiyay ah inay wax qabsadaan ama ay shaqeystaan.
We must begin to reward on the basis of what a human being has done, the talent that God has given you, the innovation that God has given you, the ability to use your hands. These are the gifts that God
gave. Wa inaanu bilowno inaan wax ku abaal marino anagoo sadhig uga dhigayna waxa dadku sameeyay, kartida iyo hal abuurnimada ee buu kugu deeqay iyo awoodda aad ku adeegsanayso gacmahaaga. Waxaasi oo dhan waa wax Ilaahay noogu nacmeeyo oo uu doonayo inaan u adeegsano inaan ku wanaajino nolosheena iyo nolosha walaalaheena gabdhaha iyo wiilalba. Labahaantii waa suurtagal. Waxaan rumaysanahay inaan u baahanahay inaan u midowno dagaalkan sababtoo ah taas ayaa ah runtii waddadii ay rayidoonu ku rumoobi lahayd.
And to better the lives of our brothers and sisters. Indeed it is possible. I believe it's possible. And I believe that we need to join together and fight this battle. Because surely that is the only way that our dream will become a reality. So as we were told, let us lose friends. We will gain others as we move forward. Let us lose friends and do that which is right in the eyes of God.
Dagaalka musuqmaasuqa loogu soo horjeedo ama ololaha ka dhanka ah wax isdaba marinta ee bilihii dambe dalka ka socday waxa uu leeyahay qaybo kala duwan guryo ayaa lagu burburiyay madax kala duwan ayaa lagu xiray dawladduna waxay sheegaysaa in abaaritaan horlee ay bilaabi doonto musuqmaasuqa iyo wax isdaba marinta oo faraba aan ku haya dalalka Afrika ayaa Kenya lagu sheegaa in ay ku jirto dalalka uu sida aadka u ragaadiyay sidaas oo ay tahayna xukuumadihii dalka Soomaali dhowr iyo tobankii sano ee u dambeeyay waxay sheegayeen in la dagaalamayaan musuqmaasuqa waxaa la isku raacay in uu yahay musuqmaasuq curyaamin ballaaran oo dalkan ka hortaagan talaabooyin dhowra oo uu hore u qaadi lahaa dawladda madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa u muuqatay mid doonaysa inay muujiso in ay sameeyso wax kasta oo awoodeeda ah oo ay musuqmaasuqa markaasii kula dagaalamayso Maryan Maxamuud Barre VOA Nairobi
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Eritrea Usmaan Saalax iyo wufdu hoggaaminaya ayaa maanta booqasho waxa uu ku tagay magaalada Muqdisho waxaana garoonka duuradaha ee Muqdisho ku soo dhaweeyay uu hortagay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ujeedada booqashadan ayaa Haaruun Macruuf oo Washington jooga wuxuu ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo ka mid ahaa ergada ra'iisul wasaaraha ee soo dhaweeyay wufdigaasi
Wabiga booqashadu waxay ku saabsan tahay ka soo jeedid adeegyada diyaaradii oo madaxweynuhu ku tagay booqashadii oo madaxweynuhu ku tagay dhawaan dalka Eritrea si ay ka soo abiyeen waxay kaloo noo sheegeen inay daneynayaan oo jeedada socdaalkooda ku saabsan yahay iyo xoojinta xiriirka
Soomaaliya iyo Eritrea.
Waa gartay madaxweynuhu wuxuu marti qaaday intuu Eritrea joogay madaxweynaha Eritrea ee siyaasada fowarka marka booqashadani ma waxay hor dhac u tahay mid madaxweynaha Eritrea
waa suuragal wali wadiga waa soo dhaweeyney haddana way nasanayaan wada hadalladii wali ma bilaabmin markaas aan ogaan doonaa faahfaahinta arrinta ku saabsan laakiin waxaan ognahay booqashada inay tahay kii hore xoraa kasoo jawaabayso iyo inay ay noo sheegeen inay daneynayaan xiriirka Soomaaliya Eritrea xoojintiisa.
Imisa maalmood bay soconaysaa? Maxay yihiin qodobada laga hadlayo?
Qodobada laga hadlayo waa sidii xiriirka loo xoojin lahaa saad ku sheegay iyo waxayna socon doontaa laba beri booqashada ku.
Waxaa jirtay booqashadii madaxweynuhu ku tagay Eritrea Djibouti inay qoonsatay ay u aragtay in dhabarka mindi laga geliyay iyadoo ciidamadooda ay joogaan Soomaaliya ay ku dhimanayaan dowladda Soomaaliya inaysan kala tashan ama ka talagalin ama ay ku baaqdeen cunaqabateynta laga qaaday Eritrea iyadoo weli sida ay dowladda Djibouti sheegtay Eritrea haysato dhul Djibouti askar Djiboutina lagu leeyahay Eritrea. Ma ka wada hadasheen arrimaha diblomaasiyadda Djibouti? Maxaa iska dhahdeen?
Horta waa inaan qof kasta oo cadaataa inaan Soomaaliya aysan midi dhabarka ka gelin karin Djibouti. Hadduu jiro dad lagu leh abaal waa dalka Djibouti iyo madaxdooda, hadday jirto dad walaalnimo naga mudan waa Djibouti iyo madaxdooda. Madaxweyneheenana arrintaas wuu cadeeyey, waa ku cadceliyey. Taariikheenana hadda dhowaan madaxweynaha Djibouti wuxuu kula kulmay Suudaan, marka waay xiriirka Djibouti iyo Soomaaliya waa mid walaalnimo, waa mid maaragtay maxaali hadda aan sina ku hadlaali karin. Marka diblomaasiyad uu ka weyn yahay xiriirka Soomaaliya Djibouti ka dhexeeya.
Marka ma ka qancisen Djibouti arrintii iyo waxay tabanayeen?
Ha, Djibouti walaalaanu nahay. Tabashadu waa imaan kartaa, waa iska imaan kartaa maaragtay in mararka qaarkood aan arrimuhu aada u cadayno fahanku maaragtay aysan aada u cadayn, laakiin Djibouti iyaguna way cadeeyeen. Inaguna waa ognahay inaan xiriirka annaga iyo Djibouti uusan maaragtay wax yaroo mar dhaca uusan ku hadlaadayn. Saan kuu sheegay, Djibouti waa walaalo daba, walaalo kaloo aan Djibouti ahayn
way. Haddaan ku soo laabto Eritrea, dowladda Soomaaliya Eritrea maxaa doonaysaan kasoo xiriirka labada wadan? Halkeed rabtaan inaad uga dhaqaajisaan in la soo celiyo? Hadda waad ku dhawaaqdeen in safaarado la kala furto, wadanba wadan kale oo safaarad ka furto, in xiriirka la wanaajiyo, in cunaqabateynta laga qaado Eritrea, talaabada xigta iskaashi ama labada wadan ahaato ama gobolka ahaato, maxay tahay
talaabooyinka xigaaya? Haddii waa siday ku yimaadaan, laakiin madaxweyneheena wuxuu arkaa in gobolku isbedel xoog leh ka socdo oo isbedel rajaynayno ama u eg inuu yahay mid boosa jifa, mid wanaagsan, mid gobolka u horseedaya ama kusoo dabaalaya iskaashi iyo nabad iyo colaadaha oo meesha ka baxa. Waa hadaf Afrika leedahay, waa hadaf madaxda geesku ay leeyihiin, oo madaxweyneheenu uu ka mid yahay kuwa ugu horreeya arrintaas horseedaya. Waa isbedelada ka socda Ethiopia, waa aragteen horumarka dhaqaale ee maaragtay gobolka ka dhacaya Djibouti iyo gaariyani marka Soomaaliya iyada oo rabta inay arintaas kaalinteeda ka ciyaarto waxay doonaysaa in wixii khilaaf jiray oo dalal darisa laga dhexeeyey la baabiyo. Waxaan rajeynaynaa dalalka adduunka oo dhan dalalka dariska oo dhan eritrea ka mid tahay iyaguna inay maaragtay spiritkaas oo kaleeto ay ku shaqeeyaan oo aysan jirin maaragtay wax khilaafa ama colaada oo u dhexeeya dalalka dariska ah hadday noqoto Jabuuti eritrea iyo hadday noqoto Soomaaliya iyo eritrea iyo wixii lamid ah.
Marka xiriirka arinta hadda aad ka dhawaajisay Jabuuti eritrea arintaas madaxweynaha ama dowlad ahaan ma dhahdeen eritrea arinta Jabuuti inaan dhammaynaan rabnaa wixii idin dhex yaalla?
Ha, madaxweyneheenu boqoshadiisii Jabuuti boqoshadiisii eritrea qayb ka mid ah nus ka mid waxay ahayd sidii arintaas eritrea iyo Jabuuti loo dhammayn lahaa wuuna kala hadlay madaxda eritrea arinta Jabuuti inay maaragtay maxaa la yidhahdaa inay iyo khilaafka Jabuuti iyo tabashada Jabuuti inay noqoto arrin dhammaata.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo u warramayay wariyeena Haaruun Macruuf. Xubno ka tirsan ururka ONLF ayaa ku sugan dalka Ethiopia si wada hadallo ay ula furaan dowladda Ethiopia kadib markii ururkaasi shalay ay ku dhawaaqeen inay xabad joojin dhinaca ay ku dhawaaqeen si loogu gogol xaaro dhammaynta colaadda gobolka. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa khadka telefoonka ee Addis Ababa waxa uu kula xiriiray Cabdiqaadir Xasan Hirmooga Cadaane oo ka mid ah wafdigaasi.
Bismillaahi raxmaani raxiim horta shalayto jagadu waxay qaadatay go-aan xagga joojina waxaa jiray wadahadallo muddo noo socday iyo baaq hore oo jabhadaha gobolnimadoonka iyo kuwa dagaalamaya iyo xisbiyada mucaaradka kuwa hubaysan kuwa aan hubaysnayn ay dowladda ugu baaqday inay iman karaan oo la wada hadli karo iyadoo taasi jirtay yaan marxaladan u aragnay in xagga joojin la sameeyo samar ahaanta aan wakti u diro Addis Ababa iyo dalka yagiiba wakhtigaasoo dalka usii gudbaya dowladda Ethiopiana sharkayaan shacbiganagina la kulmayo oo dhammaan gobollada iyo degmooyinka inaanu soo booqano oo dadweynahanagii oo muddo kala xignayn isaragno wada hadallo oo isfasalaano iswareedino kadibna aanu murahanaga si wadajir uga tashino sidaas uu waktigan ku yimid.
Waa ya marka maxay tahay ujeedada rasmiga ah ee aad u tagteen marka laga soo tagay dhimahaas aad sheegtay?
Waxay tahay inaan horta hore bal jawiga qallafsan dagaalka kolonyaadka ee Soomaaliya iyo Hormuud u dhexeeya inuu qaboobo inaan xaaladda qaxa iyo cabsida ku jirta shacabka meel aan ka dayno oon dejinno in wadahadallo hordhac ah oo wadahadalada weyn ee jabhadda iyo dowladda Ethiopia dhex mari doono hordhaca aan samayno inaan dulxaadno shirweyne qaran oo ummadda Soomaaliyeed ay qabsanayso umuuraha inuu waftigan sii qabto wadahadalladii iyo guddii oo hawlada iyo dhexdhexaadihii ku dhex jiray iyo xaaladahaasi si ooduma socdaan ballamaha la leeyahay taasay ku xidhan tahay laakiin inaan kalsoonina abuuro dadkanagana dejinno siina booqanana hordhaca aanu noqono shirweynaha qaran ee damacsannahay iyo midaynta dadkanaga isu keenidooda tafaraarka yar oon dareenay arrimahaas ayaa keenay waktigii in hore loo soo diro.
Waa ya marka wadahadalladaas aad sheegtay dhex mari doona idinkii dowladda goorma ayay bilaaban doonaan?
Ama isbuucan ama isbuuca ku xiga dhinacyo saaxiibo la laba dhinacba ku jira inaan waxayna saxaafada la wadaagin inaan sii bujiyo ama aan dabool ka qaado laakiin waxaan qiyaasayaa inay dhowdahay oo aana jeclahay anaguna wadahadallo kooban oo isfaham kooban ama hordhac oo aan ku dejinno maxaahay dalkayagii aan dadkayagii ugu gudubno oo aan ku midayno intay kuwaasi socdaan inaan xaaladdu wadooyin kala marin baan usoo horumar.
عدانة يكون يسقال بقول أفر يسقاشن كي أو نلف دقال أي ودي ديك بدن أي داتي دقال لدى السؤال وصهر جيدين دولد إثيوبيا كون رادين يسين ودح بناني سوماليد مركا محا نتيجة أو إذن كقصوا بحي دقال كاس موقف كينين محا اسكبدلي
دقال كي قد يجينا سفي عام بغو ديري تدبغن ينخ بغن بغن نريد بحي يعنتي بغن هاي شيء قد يجينا ميسكو كياني الموظفين في دولة إيطاليا حالتها شوية جدتي شعب خير هنا قد يبدو شيء أبدا نعلم هذا الكا إن حل الجارو الناس كثيرًا بيكملت هاي تذكر سوماليات إن حلو بلوخر صغير يكوان مركا إلا سواشن يأخر تكلية ما أخرتني سديدي مركا إيطاليا راجين يجلو صوب الشيء لقى بالله حالتها نوي تاجمد مركا وحب أنت إن حلو لقى الشيء تذكر سوماليات حلو بدرين سينا لو هايتو أولي لغو ما عينكرو في الضبع وين الدولة إيطوبية ولا حرشو ويعايوها وليجيب أقو عميان ويسوق عطان إن الحريهين يعني قوري لغو هين
واي أقدم بإنتي إسبدلو باكادا عاي رولك سوماليد إدكتو إيطوبية غارهان مقالد جيجيجا سداد واركتان إسبدل كاس
إسبدلو إنو يعني عمرنا وحكسك أو معمولة أو بطاق سوماليد سانيو ina iyo samaystan in guriyada ku samaystan inay isu tanaajiri karaan inay isdhaafsan karaan inay yaani is ixtiraamayaan inay maslaxadooda hay karaan ee waxoogaa buuqa dhacay iyo arimaha ay saareen way tii laakiin anagu jeeraa waxaan qabnaa dadka Soomaaliyeed wax ma ismaamul iyo maamul ka weyn ba ka maqan maamul ka in tii lagu mashquuliyo wixii ugu weynaa laga dhigo ee naga dogo mashquulo qolo meel oo la xaroontiisa la lagu ritaago meel la geeyo يعني ما هنكره هات لودي يا كرسي بوا وحير وعفرتن سنتيمتر بودين يعني كل عيشة شعري يا هاي هي يا كتبنت حقوق الخدرال كوليين حق كوليين خيرات كذا حق كوليين اللي دوغان أو المقدان أو النبات هلان أو أي هذا كتبين كران أو لا يعني كائن المقطو يوم من ماذا يو هاي يتوبي يقوم يدوي qoomiyada Soomaalida ee noqon ugu hooseeya qoomiyadaha kale ee Itoobiya xagga duruufta siyaasiga iyo duruufta dhaqaale iyo duruufta nabadgelyo iyo ka qayb qaadashada iyo go'aaminta aayahooda ama inay aayahooda gacanta ku hayaan qoomiyada waxaan dareemaynaa Itoobiya ka jira oo kale oo farabadan oo arrintooda gacanta ku hayo ama ku qanacsanaa Itoobiya inay la joogaan ama ka baxaan dadka Soomaalidii taanugu baaqaynana waxa weeye shirweyne qaran baan qabanaynaa kordhici sida aan u soconnaa dadkana yaraan inaan rabnaa umuurta mas'aloyinka yararka ee la weyneynayo wax ka weyn baa dadka Soomaaliya yeelna inaan ka hayo soo dhicinana waan doonaynaa wadajir iyo midnimo yaa la rabaa
وهجا كاسنا دغستيال وحو ها عبد القادر حسن هرموغ عدان او كميدا وفدي كسوده او انرف او كسغن دلكا اثيوبيا وحا اونا ورمي وريهنا نور حسن نور بوغاري حادول نغل سوتان لانتا سومالي في واشنطن بلان كودا مسن او بيحي جعيلكا ادا يستاهل شنكرون ايو حمشا
جعيلكا أذائك أزهر أمان يبغى غوئك حر أباحي شعيلك أذائك أزهر أمان يبغى غوئك حر
inda iyo inda jaceel su aragti weya wa kay inda iyo inda jaceel su aragti weya wa kay
wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa Voice of America. Qaybaha dambe idaacaddeena ayaan geli doonaa, waxaanad ku dhegeysan doontaan barnaamijyadii qurbe, dooda gaaban iyo ciyaaraha, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka oo Rubaal Celis.
Mas-uuliyiinta Afghanistan ayaa caddeeyay in dagaal 4 maalmood oo ku dhex maray magaalada Ghazan ee ciidamada ammaanka iyo kooxda Taliban ay ka dhinteen 100 askari, 30 rayid ahna ay dagaalkaas ku dhinteen. Wasiirka difaaca ee dalka Afghanistan, General Tariq Shah Barhami, ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladda oo garabsanaya duqeyna cirka aflaagada ay ka dileen 200 oo ay ku jireen carab, bakistaanigiin iyo dad u dhashay Jejniya. Barhami ayaa waxa uu wacad ku maray in ay yeelan doonaan gacan ku haynta gobolka maalmo un kadib marka magaalada ay ka nadiifiyaan. Waa magaalada Ghazan ee Talibaanka, ma jiraan ilaa ay hadda ila madax banaan oo xaqiijinaya khasaaraha kala gaaray labada dhinac.
Suuqyada dhaqaalaha qaaradaha Aasiya iyo Yurub ayaa saakir ruxmay kadib markii uu qiimo dhaca xoog leh ku yimid lacagta liirada Turkiga dhammaadka todobaadkii hore. Lacagta liirada Turkiga ayaa 7.24 hoos uga dhacday marka loo barbardhigo dollarka Mareykanka, taasoo si aada u saameysay suuqyada saamiga ee Aasiya iyo Yurub. Hase yeeshee, isniintii maanta ayay suuqyada bilaabeen in ay soo kabtaan kadib markii uu Bankiga Dhexe ee Turkiga uu ku dhawaaqay qorshayaal uu ku taageerayo bankiyada Turkiga isla markaana uu wax uga qabanayo hoos u dhaca qiimaha liirada. Lacagta liirada Turkiga ayaa lumisay sanadkan qiimo dhan 45% waxaanay ugu dareen jimcihii hore kadib markii uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu Turkiga ku soo rogay cunaqabateena dheeraad ah.
Tahay caweysin wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. Ceel biyood ayaa laga qoday xero ka mid ah xerooyinka barakacayaasha ee Baydhabo, ceelkaas oo ay ka faa'iideysan doonaan qoysas badan oo dhibaato xoog leh muddaba dhanka biyaha ka haysatay. Wariyaha V O A Mukhtar Maxamed Cotoosh ayaa warbixintan nooga soo diray Baydhabo.
Ceelkani oo nooca riiga loo yaqaano qoday hay-adda Safe wasiirka tamarta iyo khayraadka biyaha maamulka Koonfur Galbeed Aadan Xasan Usama oo munaasabada furitaanka ceelka ka hadlay ayaa sheegay inay ugu talagaleen ceelkan inay ka waraabaan ama ay biyo ka helaan 10,000 oo ka mid ah qoysaska barakacyaasha ee ku nool qaar ka mid ah xirooyinka magaalada Baydhabo.
Ayo ku faa'iideysan doonaan 10,000 qoys oo meel raadis IDB dan badan iyo dadku meel raadis degmada Baydhabo ku nool. Runtii saaxiibta Maxamed Haaji Sheegi ee kala fadhay inay liqooda magaalada liqooda wayna lan ka tala galay meel raadis dadka baraka iyo biyo nadiif ah oo ka filan yahay helan wasaaradda may ka hoolanta in magaalada Baydhabo biyo gelinta la bilaari saadiiba ku warqabta assessment iyo gabagabo marahay insha Allah sanadkan intee dhamaan way fadaana in dadka ku nool degmada Baydhabo ama IDB iyo in ay helaan biyo ka filan wasaaraddan ma in qorsheysan in istaraatiijiyada ay fuliido marka eedeyada maasantamada madaxweynaha
maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa isna sheegay dhibaatooyin biyo la'aan muddooyinkii ugu dambeeyay inay ka jirtay xerooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo sidaas darteed ceel biyoodkan uu wax weyn ka tari doono biyaridii ka jirtay xerooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo.
Biyo umadno dhibaatooyin badan biyan qaban biyo iyo walbarashada iyo caafimaadka iyo horumarinta kalaba dhibaatooyin badan la qabo dalku dhibaato badan ku dhiiri marka USAID-ka iyo hay'ado la shaqeeya iyo dawladda Mareykanka iyo dadka badan oo doonaya iska ayo gacanta siyaabo dhamaantii oo eedeedan ka mahadnaqaana wayna rajaynayaa dadaalkii oo tuudan inuu sii ballaariyaan gaar ahaan dadka haqqahay oo hana nabadiidka guriyasho ku qaxiyaan dadkan abaarlay ma ku qaxna walaa ku qaxna walaadaha ku qaxeen abaaraha ku qaxeen dawladdii oo la ku xoogaa wiyaha ku qaxeen dhibaatooyin badan ayaa ka laftay markaa taasoo waliba rajaynayaa dadku in gacanta saata lanka haye isku sii balaaran kar in gacanta lanka sii haye iyo ku codsadaana dawladda Mareykanka gaar ahaan iyo USAID dadalkii wadan dadkan hadii biinana hel oo ahmaadna hel oo walbarashana helna dadkan dib u dhaa xoog leh ka kooye marka way baa eedeyada ka maanagaane mashruucan iyo mashruucyada kale la qabadi
barakacyaasha ku nool xerooyinka magaalada Baydhabo ayaa ka soo barakacay deegaano fara badan oo Koonfur Galbeed ka tirsan kuwaasi oo ka soo cararay abaare iyo biilaan isbiirsaday oo deegaanadooda ka dilaacay. Muxtar Maxamed Catoosh, VOA Baydhabo.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Dooda Gaaban waxaa Muqdisho kusoo diyaarisay Zeynab Abuukar Maxamed.
Waxaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta Dooda Gaaban. Inkasta oo ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ay muddo badan ka wadaan dalka howlgal ballaaran oo ka dhanaah ururka Al-Shabaab ayna la wareegeen gobollo badan, haddana weli kuma guuleysan in ay ka saaraan Al-Shabaab gobollo iyo deegaano ay weli kaga harsan yihiin dalka intiisa kale, taa oo adkeynaysa in safar dhanka dhulka lagu maro qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Haddaba maxay tahay caqabada hortaagan in dowladda Soomaaliya ay si buuxda u hanato amniga dalka? Waa arrinta ay doodeenu ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Abwaan Axmed Cabdulla Faarax Axmed Dheere iyo Siteen Xuseen Caliyow oo ka tirsan ururka haweenka qaranka. Haddii aan ku bilaabo Axmed Dheere, dowladdii AMISOM muddo badan ayay dagaal kula jiraan ururka Al-Shabaab, haddana dowladda weli kuma guuleysanin ammaanka dalka oo dhan ay si buuxda ula wareegto. Dhibaatadu xaggee ka jirtaa baad isleedahay?
Waxaan filayaa Soomaalidu siyaasadeeda iyo maamulkeeda markay burburtay bay gacanta ka baxeen, kabacdina waa loo hiilinayay. Weli Soomaalidu waxeeda inay iyadu maamusho si toosa lama gaarin baan filayaa. Qorshee qandaraas oo burjago waqti dheer loo qorsheeyey oo ka hor la waxa qaban karay baad moodaa inuu socdo. Saasan waa hawlaha
Axmed. Aad baad u mahadsantahay, dib baan kugu soo laabanayaa. Haye Siteen Xuseen, maxay kula tahay caqabada hortaagan in dowladda ay si buuxda u hanato amnigii dalka?
Way jirtaa muddooyin badan inaan soo marnay, isbedbedel badan. Waxaa dib u dhacas inuu keenay isbeddelka dowladeed ee maayna annaga maagii hore ee xukuumadii hore soo dhaafnay waa ogey awaan ogeyn Soomaali intii Muqdisho joogtay uma ogeyn in xabadaha aan la mari weynay laamiyada qaarkood aan magaalada dhex socon weynay suuqyada aan ka adeegan weynay haddana ee wax isbeddel ay dhaceen ee amniga magaalada Muqdisho inta badan markaas darteed waxa aniga qareegaygu qabaa wax beddel inay isbeddeleen xilligii hore iyo xilliga hadda aan joogno inkastoo ay jiraan dhalinyaro yar yar taasna waxa keenaysa isbeddelka siyaasadeed xukuumadii oo shaqeynaysa ayaa wax isbeddel ku dhacaya marka waxay noqonaysaa wixii shaqadii la waday inay xaqad gasho haddana intii laga soo bilaabayo inay noqoto xoogaa dib u dhac laakiin intii hore waa ka duwanahay shalay meeshaan joognay maanta matagna waa ka soconnay oo meel dheeraan marayna
axmed waad maqlaysaa hadalka sitay waxay qabtaa in isbeddel uu jiro oo tallaabooyin la qaaday adiga innaba isbeddelkaasi ma aragtaa
magaalada aan la isu mari karin iyo dhibaato waa soo jireen waqtiga sax laakiin waxa la qaban karay kaliya ma ahayn inta la qabtay baan qabaa anigu waxaan qabaa dowladda Soomaaliya jeeb caalami ah ku dhegan jeeb caalami ah oo nan cadayn karin baa ku dhegan dadka Soomaalidu wuxuu qaban karaa cid kale loo diraa dadka Soomaalidu waxay isaga filan yihiin baa laga caawiyaa waxaysan isaga filan caawimaad u rabtayna way weysaa Soomaalidu laakiin waxa ay muuqataa ramshkaani ama arrinta Soomaalidu amni ahaato siyaasad ahaato arrimo bulsho ahaato meesha ay ka dhow yihiin in laga doorbidayo meesha ay ka dheer yihiin meelahaas ay ka mid tahay ama soon qarashka lagu bixinaa waxaa ka dhow in kuwaana lagu bixiyo waa arrintaas aan kuu sheegay waa halkaas oo kale tusaale u noqon kartaa waa maba waa caddahay in wax isbedeleen oo amni ahaan wax isbedeleen oo dib u bisa ahaan wax isbedeleen laamiyo badan oo la dhisay magaalada ku yaalla xarumihii dowladda meelo badan oo ah waa la dayactiray afartii sano dowladda ka horreysay shaqaynaysay iyo intii tan jirtayba laiskama taagna sida maamustay u sheegtay meeshii hore laakiin haddana labadii kun carta markii lagu soo dhisay dowladdii cagta lagu soo sameeyey iyo tan hadda shaqaynaysa maanta farmaajo hogaaminayo muddadu waa 18 sano dowlad siyaasiyaho oo sabaynayso hegsigto ayaa Soomaaliya ku mooshaa marna dowlad sharciyaha lalaxya wax sharciyahan la'na oda total ad ma jecelin laakiin meesha ka dhowda laga aadi maayo qorshahan waa qorshe nala kula shirkoobay oo waqti loo yeelay oo ma garanaysaa waqtigiisu dheer yahay meesha ka dhowda laga aadi maayo shaqada
haye sitay waa degaysanaysaa dooda axmed dheere wuxuu qabaa in tallaabooyinkii horumarkaad ka dhawaajisay inay yihiin kuwa ka hooseeya intii la filay adigu sideed u aragtaa doodiisa
horta walaalkeen axmed hadalkiisi waxaan kasoo qaadan karaa horta 18 sano weeyey horta xilligaas oo carta iyo bagaati intuu bixisay dowladda cartay waa dhaqaaqa wasay marka lamaba xisaabi karaba waayo dowladda shaqaysay oo ma ahayn in bagaati ilaa aan soo gaarno hadda dowladda aan joogno xilib xilli ka dambeysay waxba isbedelayay marka hadda rajada way ka sii fiican tahay waayo anaga ilaa caalamka la tigsanay dowladdeena waxay noqonaysaa dowlad awood ku leh caalamka kuwii hore daciifay ahaayeen kumeel gaarna waa ahayn hadda kumeel gaar waan ka baxnay dowlad jirtaan nahay la aqoonsan yahay awood ku leh caalamka markaas waxaa aniga qabaa wax walba waqtigeedii ku imaanaysaa waxaa la lugti hore lugta dambe hadday dhaafto way jabaysaa marka tallaabadeena inaan si tartiib jaxin jaradna u fulno waay
haye axmed dheere
sax weeye horta dee ma anugu mabaadi ahaan waa qabaa kulli in la socdo waxaa waxoogaa sdiidan ama isku adag sida loo soconayo iyo waqtiga qorsheeyey waxaan in mugaanaysaa meel lagu gaarsiiyo iyo baahida iyo duruufaha dadka Soomaalida qofkii hadda dadaal badan sameeya bilmatan dadka shaqaynaya oo mas-uuliyiinta xilku waaya marka in qorshe jiro waxyaabaha noo muuqinaya noo muujinaya ka mid tahay in waqti jiro Soomaalida in wax lala yeesho la rabo oo meel heblan marka la tagaa Soomaaliya waxa ay lagu wareejin doonaa qorshuhu yahay qorshii dheeraa oo beesha caalamka lagu shirkooda sida ahaa ee haddana ma oranayo waxaas dulmi sameeyay qadhaahay wadacad nooc ah
waxaan siinayaa sitay
horta way jirtaa dhibaatooyin oo dhibaatooyin wadanka kama jira ma dhahayno waa la ogyahay magaalada inaan laga tegi karin meesha aad tegi karin oo dayaara ay ku tageysa laakiin goormeen gaareyna waa marka annaga isku imaano oon u diyaar garoono inaan dalkeena difaacno dowladda aan ka rabsiino dowladda ma ahan dowlad keligeed shaqaynaysa dowladda waana shacabka la shaqeeya shacabkii dowladda dhaystii isgarabsadaa wax badanaanu hagaagayo meeshaana waa ka baxaynaa oo diyaaradan la raacay waa ka gudbaynaa laakiin waxaan u baahannahay sabr inaan yeelano intaan tallaabana aan ka dad badan way dhiban yihiin waa ognahay laakiin waa inaan helnaa tallaabadii aan ku aadaynay dowladda ma ka fadhido waa diyaar garoobaysaa ciidan badanay u diyaarinaysaa waxay rabtaa inay ka kaaftoonto xataa amison markii laga kaaftoma anaga wadan wax badanaanu hagaagay waayo ajaanib markay faraha kula jiraan waxba ma kuu toosaay waxaa wadanka toosin kara oo habeyn kara dadkii u dhashay shacabkii markay xukuumaddii isgarabsadaan wadanku wuu hagaagaa marka waa inaanana shacab la shaqeeya dowladda markaa la helo waxaan amison inooma baahna iyo dayaaradan la raacay caadiyan u baxaynaa magaalada meesha aan tagaynaa baabuuraan ku baxaynaa
waxaan siinayaa axmed dheere
xuseen waa maadsantahay dee an qorshaha dowladdu ka leedahay si dhaba ulama socday oo cabirka iyo fakarka waxaan isleeyahay haddeerna ma qorshaysnayn kuwaa la tagaa qorshaha dowladdu wuxuu yahay baan qabaa anaga aragti ahaan xarumaha maamul goboleedyada iyo magaalada muqdisho in la nabadeeyo dalka intiisa kale ha la gaaro waqtigo ma xadaysna waqtiga loo gudbeeyaa midda kale sitay ay tiri haddaan la shaqayno soomaalidu dowladnimadana caashaq bay u haysaa way ku daashay dhibaatooyinkii markii la hemliyo oo dadku la wacyi geshiyo uu soo kacaba waxaad moodaa in meel laga neefinayo la baktiinayo bilmatil markii hadda doorashadu dhacday bulshada soomaaliyeed way sheegtay wax ku jirtay soo ma sheegin markii qaraxii weynaa ka dhacay magaalada muqdisho 14-kii Oktoobar ma rabaaday sheegtay bulshada soomaaliyeed waxa ku jira banaanbaxaa dhacay waa in dagaal la qaadaa baa la yidhi kadibna waa u gaabiyey wax cidda xog ogaalka u ihi aysan noo sheegi karin baa nagu dhegan waxaan qabaa in qorshahan la bedelo waxaan u rajaynayaa dowladdu inay qorshahan bedesho ciidamada soomaalidana la awoodeeyo amisomna istaraatiijiyadda ay bedesho isbeddel la garan karo intii hore ka durugsan waana u rajaynayaa waa u rajaynayaa
si adigoo soo koobay gabagabada dadna waa lasoo socdaa si amniga dowladda u qanato
horta qof aan ammaan rabin male macnaha wax walba xukunka allay ku dhacaya inkastoo shabeellada dhexe aad amnigeeda u fiicayaa meelo yar leetahay gudubka ayay tahay oo shabeellada hoose dhibka u badan yahay waxaa la gudboon dowladda iyo maamul goboleedyadii inay iska kaashadaan inay iska kaashadaan siay u sugi lahaayeen amniga goboladii ka taliyaan maamul goboleedadii ayagoo taageer dowlad ka helaan waa inay sugaan amniga ka hortagaan nabadiidka go-doomiyey degmooyinka qaar iyo gobolada qaar aan la tegi karin ee dayaaradaha lagu tegaay marka waxaan rajaynaa inay iska kaashadaan ee wada shaqayn dhex marto
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa doodaygala qayb galay abwaan axmed cabdulla faarax axmed deere isitee xuseen caliyow oo ka tirsan ururka haweenka qaranka inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sida iyo nabadgelyo
zeynab abuukar ayaana nala socodsiinaysay barnaamijka dooda gaaban haatan kusoo dhawaada barnaamijkii qurbe iyo jaamac farasle
dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurbe iyo qurmadeenna toddobaadkan oo aanu kusoo qaadanayno mid ka mid ah doorka qurbe joogta ay ku leeyihiin nolosha dalkii hooyo qurbe joogta soomaaliyeed kaalimaha wanaagsan ee ka muuqdaan waxaa ka mid ah dib u dhiska dalka oo ay siyaabo kala duwan uga qayb qaataan gargaarka dadka tabaalaysan iyo dhismaha tiirarka nolosha ee ceelasha biyaha goobo caafimaad iyo dugsiyo waxbarasho aan ka soo qaadan karno inta badan qurbo joogta arrimahaasi isugu yimaado waxa ay isku doontaan laba arrimood midkood hayb ama deegaan waxaan todobaadkan idin hayaa koox qurba jooga oo u taagan ka qayb qaadashada waxtarka dadka iyo dalka balse ay isu keentay mid ka duwan labada qodob ee aan kor ku soo xusnay
magacaygu waxa la yiraahdaa Xasan Maxamuud Xuseen maanaasteedu dugsigii sare si fiican laygu yaqiinay Xasan Tiibo waa ardadii ka mid ahay dugsigii sare bartamaha hadda waxaan ku noolahay dalkan Ingiriiska waxaan ku dhashay gobolka Jubbada Hoose Loran jiray hadda la yiraahdo Jubbaland xilligii hore waxaan ahay ciidankii booliska Soomaaliyeed xilliyada dambe oo dalkii burburay wixii ka dambeeyay waxaan ku biiray siyaasadihii dalka kala duwanaay waxaan ka mid ahay dowladihii isbedelka ah oo ku meel gaarka ah ilaa mid hadda looga baxo waxaan hadda ku noolahay carradan Ingiriiska horena waxaan u ahay aktar ama sidaa u taqaaniin qof jilaa ah ruwaayadii aan xasuusiyi Hamadhoor waxaan ahay ninkii la oran jiray Gabale horena waxaan uga mid ahay ururka dhalinyarada caanka Soomaaliyeed ee oran jiray xubin ka mid ah iyo kooxda danan
taasoo Axmed Cabdisoo waxaan ka mid ahaa aniguna ardaydii bartamaha waxaan ku dhashay Lascaanood laakiin kumaana soo barbaarin aniga waxaan kusoo barbaaray Xamar Muqdisho hattana waxaan ahay dhakhtarad waxaan ku bartay talyaaniga halkaasoo aan takhasus ku qaatay xataa cudurada haweenka ku bartay gynecologia iyo obstetricia hatase waxaan ku noolahay wadankan Ingiriiska
Faarax Rable Aadan waxaan ku magacdheera dadka yaqaana Faarax Beeray jaamacu waxaan ku dhashay aniga xasan isku meel waan ku dhalanay oo gobolka Jubbada Hoose sida sheegtay ugaasoo kale maaragtay Xamr baan kusoo koray waxaan ka mid ahaa suxufiyiintii Soomaaliyeed ugu dambeeyey maaragtay idaacadii Horn of Africa iyo wakaaladda wararka ee Reuters waxaan kaloo ka mid ahaan jiray kooxdii iftiin ee wasaaraddii waxbarashada iyo barbaarinta hadda waxaan ku noolahay dalka Ingiriiska magaalada London
codadkaasi waa ardaydii hore ee dugsiga sare waxbarashada ee bartamaha waxa uu ka mid ahaa dugsiyadii sare ee dalka ugu caansanaa Bariistamaad qaar ka mid ah ardaydaasi oo hadda ku nool wadamada shisheeye ayaa ku midoobay magaca dugsiga inay isku qaraabsadaan kasakoona waxa kale oo ay go'aansadeen inay taageerada dalkii hooyo loo sameeyo ay uga qayb qaataan magaca dugsiga waxbarashada ee bartamaha marka hore sharaxaad naga siiye dugsiga waxbarashada ee bartamaha taariikh yar oo kooban oo ku saabsan
jaamacu dugsigii sare ee bartamaha Xamar intaana dugsigii sare bartamaha Xamar la dhihin maartay waxa la dhihi jiray dadku yaqaanaan media centrale oo ahaan jiray dugsi hoose dhexe marka anagu waxaan ahayn dufcadii ugu horeysay oo dugsiga sare markii laga dhigay bartamaha lagu bilaabay aniga ugaasay Xasan qolo kale naga sii dambeysay kulli guud aan ku wada jirno maartay ururka kooxdan gruubkan aan ku wada jirno dugsiga sare ee bartamaha hadii aan sii tilmaamo waxa uu ku yaalaa degmada Shangani waxa uu kasoo horjeedaa qof yaqaanay wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta Shangani iyo degmada Bondere meesha iska galayna uu ku yaalay jaamacu
aad ayaad ugu mahadsan tahay goorme ayaad bilowdeen inaad isu aroorsataan maxaase u sababaha
xilliga aan bilownay gruubkan wuxuu ahay waqtigu waxay ahayd 19kii bishii 7aad 2017 waa sanadkii la soo dhaafay sideedaba Faarax iyo aniga waan qiimay oo si gaar ah isku xariirin jirnay doktoreysada iyo dadka kale oo inta badan la isma haynin waxaa sababtay aniga iyo Faarax inaan ka wada hadalno in dadkii bartamaha aan raadinno kadib waana lala qaatay laba qofood oo hadda goobtan aan joogin oo gruubka ku jira nala qaadatay labada qofood waxaan raadinay dad kale waa dad badan aan helna ilaa 300 gaaray dadkaas ugaasa ku jirta doktoreysada ku jirta hadda qad ku jirta ulajeedadana wax kale ma aheyn bal marka horeysa hilow waxa la yiraahdaa Soomaalidu taqaano oo dadkii yaraantii dugsiyada sare maxaa yeelay waxaa i hor yaalla hadda markaan suureysanayno in masuura i hor yaallo badan oo ha ahaadaan ceel jaalle ha ahaadaan maartinum xeebtii Sambusi ha ahaato hadduu ilaahay ku reeso safaradii aan geli jirno oo dhan xasuustaasoo kale cayaar ma ahan ardadii sidaasaan qasab nagu noqotay inaan bal dadkii raadsano waxaana ku guuleysanay inaan had helno dad ku dhow 80
kulankiinii iyo is-aroorsigii aad dib isu hesheen waxaa ka dhashay arrimo kala duwan oo ay ka mid tahay waxqabadka aad ilaa iyo hadda qabateen maxaa ka mid ah
bartamuhu wuxuu ishan yahay ilaa hadda sanad anigu qaasatan waaba sanad kumadii aan joogo agoostadii horan soo galay 2017kii ilaa haddana waa ku jiraa horta runtii inaan isbarano keliya ma aheen oo is-aragno intaas naguma isa filnaane waxaynu ku fikirnay inaanan waxyaabo waaweyn qabanno waxaynu ku fikirnay inaanan
بشين نقعوي ما قفكي من تاقدران وحا تسالة نوعي وحا جرتي قبر إذن جرتي برتمها أو إلها بيشري وحا نقراني إنان قبضا سيبتو أو أرورينا اللعق وإن مبدق إيكو جرتي إلها باك سارة رأي إنده يدين وهي ستي إلا إنا وحوطرنا أو اللعق إي وحو قفصن كرتو آنسينو وحيا باك اللعوة عن قبرناي وحا كمير إيه قارحي صوبة وحان كفاية صادة نقيد وين ونعقل بضان بان اسكدرناي وضان كيبان جيني بكي مساكين تاو قارحي وحكسو جاري عيين اقايبناي وحيا باك اللعان سنين وقدن بيسي وحا كمير إيه إن أغون جوكتي إن اسكول كي برتمها عن إيدي هدير إهيد عن كفرحيني أو لعقا عن اسكولة تبتر نقروب كي يبن عين اقايبناي أرونتا أغون تأي مساكين إلا إيو سدومي إيه كبادن إهي مركا وحكادت كيني إنتا اسكومك قبنين وحيا باها قرشيني إتكر كيلو وطا كسل مدار مال إير أنغو إسكوة دحيران أو أدنينا مال كستا كجو نو أيين وحرينو سميسانا بروغراميو أين إسكوة إلي قليلو قاساتن أين وحدان كهام لكيجا مركا قاركود وحان وشيغا دكا وحيا بها اللوبة هنيا أو أنك عافي ماتك إيه مركا غوشي نوامي آنا نيان إلخوتي لكن أن ربنو إلان سي بالارنو مستقبل قصاص عضا هدو إله يرادو
ترسو أغاسو ماتسان تهي وحبا كمي فتقين وحامهم بينين كلية وحان ربا إنان معناها قدر أنيا وحان اسكو جرنا دبنو سياسيين سحفيين أن كجر دبها كجر لويرا نقاتيرا كجر ميشان وحا كلو نلتشوغو أو ميشا كمرنين معلمين oo aan ka xusi karo macallin Hussein Kafi macallin biology science digi jiray iyo xisaabtaba marka waxaan kala oo xusi kara in Muhiidin Cali Yusuf uu naga warhayo oo maamulaheena dugsiga sare bartamaha ahay oo xafladda hadda doktorashada ku sheegto kala loo sameeyay marka wax badan aan xusi karnaa rajabna waa ka qabnaa dalkii insha Allah reer bartamaha inay wax weyn xagga siyaasadana wax weyn qayb weyn ka qaataan ee dib u dhiska dalka Soomaaliya
xagee kala joogan xubnaha ardaydii hore ee dugsiga sare bartamaha ay haddana ku soo biiray kooxdiinan dib isu abaabushay oo bartamaha ahaan inaad isku qaraabaysataan dadkii iyo dalkina intii aad gaartaan aad wax u tari kartaan isku afgarta
jaamaco dadkan waxay kala joogaan meelo kala duwan Afrika gaar ahaan Soomaaliya Kenya Afrika dalalka Afrikaana sidoo kale Yurub qaarada Yurubna way joogaan oo dalal kala duwan qaarada Yurub Waqooyiga Amerika iyo Canada way joogaan waxaanu karo maratiga nooga soo baxay meesha social network ama arrimaha bulshada shabakadaha hadii loo isticmaalo dhanka wanaaga in wax badan ay ka sameysan karaan warqabkeena ka shakow waxaanu sidaas uga sheegtay awoodeena aanu ku fidinay inay gacanteena gaarto dadka Soomaaliyeed masiibooyinka la kulma aanu tusaale fiican u noqono dhammaan ardaydii Soomaaliyeed ee wax ku soo baratay lacag la'aanta iyo cashuurta dadku bixiyeen inay waxaan dalku ku celiyaan
ugu dambeyntii gabagabadii barnaamijka qurba ayaanu soo gaarnay waxaan inkastoo aad ku hormartayba waxaan jeclahay in aad wax ka tiraadaan waxa ay bulshada Soomaaliyeed iyo ardaydii horeba ay uga dhignaan karto in aad isku arursateen arrin aan ku saabsanayn hayb deegaan iyo mabda diin iyo siyaasad midna ee aad arday ahaan dad isku iskuul ahaan jiray aad isku haybsateen
marka waxaan ku soo celin ku soo dabagabeyn lahaa tusaalaha anaga aan sameynay iyo waxa aan sameynay waxaan jeclaan lahaa inay dad fara badan oo Soomaaliyeed ama arday fara badan ay nagu daydaan anaga isugu maanay inaynu qabiil wax kale isugu maanay imaanay laakiin waxaan iskuulada walaaltinimo iyo arday dugsi sare bartan isugu jirtay oo damacday ee dalkeeda iyo dadkeeda u qabata iyaga dhexdeedana ay wax isku qabtaan anaga dadka dugsi ku jira qabiil iyo yihiin waxba kama aqaan laakiin magacooda dadka ma aqaana sidaa sidoo kale Soomaaliyeed aan isku baranay oo aan iska dhaafnay qabiilnadii aan si kale isku walaalaysano aan waxba qabsanno
dhammaantiin aad iyo aad ayaad u
mahadsantahay
jaamac waa maasantahay waa soo gabagabaysay barnaamijka waxaan anoo uga faa'iideysanahay barnaamijka qurbaha Soomaaliya qurba joogta ayay ka dumaysaa inta badan in dadka gudaha ku jira Soomaaliya loo gudbiyo wax wanaagsan haddii taleefano loo diraayo wax wanaagsan in la taageero nidaamka dowliga oo hadda dhisan dowladnimada cayaar ma ahan waxaan u baahanaa anaga dowlada u baahanahay waxaan wax ku soo baranay canshuuraan wax ku soo baranay anaga dowlad dhisan ayaa wax ku soo baranay
gabagabadii ayaana soo gaaray dhammaantiin aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin ka qaybgalka barnaamijka qurba dhegeystayaal xubinteena qurba ee toddobaadkan oo igala qayb qaadanayeen xasan maxamuud xuseen tiibo oo horey uga tirsanaan jiray booliskii dalka burburkii ka hor siyaasadana ku biiray burburkii kadib islamarkaana arrimaha bulshada ka soo shaqeeyey kana mid ahaa kooxdii dalan oo jooga dalka Ingiriiska Dr. Ugaasa Ahmed Calaso oo hadda ku sugan dalka Talyaaniga balse ku nool dalka Ingiriiska iyo Faarax Roble Aadan Faarax Berri oo hore uga tirsanaa jiray kooxdii Iftiin ahna suuxdii madax banaan dhageystayaal tan iyo kulantideena dambe waxaan idinka tagayaa nabadgelyo.
Jaamac Abuule jaamac ayaana soo jeedinaya barnaamijkaasi qurba isaga ayaan ugu dambeeyay idaacaddeenni fiidnimo ay wadajirkan ku soo jeedinaya Nuur Baqaari anigu haddaan duraynta mar kale ku mid doonanaa nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca. Voice of America's Mandarin service correspondent and a multimedia journalist working for VOA were detained Monday evening.